У Менску 20-я година. У праскай студии новинов далей Кастусь Бандарук. Поводле уладов Бирмы, як минимум 22 тысячи человек загинули у вынику тропичного циклону. Наргисы, а еще больше 40 тысяч, личатся зниклыми без весток. Як поведомило национальное телебачанне, только в одном городе у провинции Равадзі загинули 10 тысяч человек. Вайсковая хунта выказала готовность принять международную допомогу, однако супрацовники ААН заявляют, что они все еще чекают на уязные визы. Россия и Злучаные Штаты подписали в Москве межурадовое погоднение об супрацовнице у галине мирного выкористания атомной энергии. Подписание документу створяет юридичную базу для совместных проектов российских и американских компаний, сприяя развитию атомной энергетики. Злучаные Штаты выводят из Ираку третью из пяти бригадов, накированных летась додатково у эту Украину. 3,5 тысячи американских солдат мають покинуть Ирак у ближайшие тыдни. До червеня агулом мають быть выведены 20 тысяч солдат. Улады Пакистана накировывают в Афганистан 50 тысяч тонн пшеницы. Тысячи жыхароў Афганистану отчувают войстры дефицит харчавання с причины дороговизны. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У вынику выбуху бомбы у афганской провинции Кандагар на поднии краины были поранены 3 полицианты и 2 цивильные жыхары. Командование силов США в Афганистане поведомило, что коалиционные силы забили у провинции Нагархар несколько воевников. Грузинский министр реинтеграции Темуры Йокабашвили обвиновать Россию в спробе выкликать войну. И он обмерковал в Брюсселе с европейскими представниками решение Москвы о более щільних отношениях с Абхазией и Полтенной Осетией. Ранее министр замежной справы России Сергей Лавров заявил, что Абхазия не зверталася до России с официальной просьбой передать под контроль российских войсковцев территорию непризнаванной республики. С нагоды дня перемоги над нацистской Немеччиной президент Киргизстана Гурбангулы Бердымухамедов обвесил амнистию для 900 вязнев. Литовский парламент проголосовал сегодня за признание Косово, а гулом Косово признали 40 стран света, у тем лику Злучаные Штаты. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
У эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете.
Сегодня Православная Церква отзначает День особливого поминания померлых – Радовницу. Назов свята, якое отзначалось уже у раннехристианские часы, походит от агульнославянского паганского свята с поминанием померлых, який назывался могилками, радованицами альбо тризнами. Радовница пропадая завсёды на 9-й день после Великодня у вауторок. Тягом первого тыдня после Великодня не принято сгадывать померлых, а на Радовницу верники у першиню после Великодня поминают своих близких, якія адышли у вечность. Традиционно в этот день православные верники приходят на могилы своих близких померлых, каб разом со святаром помолиться за их и поделиться с ними радостной новиною про воскресение Христа. Сегодня в день Радовницы чароды машин кировались на могилки у так званые Чернобыльские вёски. Вольный доступ у зараженную радиацией зону открыты с 4 травня. Поводле звестак милиции в зоне отселения засталося свыше 230 могилок, и на Радовницу их наведывают каля 50 тысяч человек.
У выселенной и из больших закопанной вёсцы Холодча Чачерского района двое могилок. Особливо шмат людей на позднейших из них, где похованы люди с Холодча, Канаву, поселища Пролетарского. Былых жыхароў Холодча и новокольных вёсок у 1990 годе выселили нават у Витебскую область. Але оттуль яны приехали сёння поклониться родным могилам, распавядае 75-гадовы переселенец Иван Стесім.
Чорнобиль нас вигнав на Відівщину, Городовський район. Живе так дуже незавідно. Готов би народ і сьогодні. Не можу я там більше. Вже бучок би тут. Ну, надало нам государство приватизувати дом там. Кидав води, приїхав би на родину. Щоб нашов мені баньку там, чи що. Ну, так не виходить. Дорогое стало жилье. Мені душа на родину рветься. Ми вже старі, нам вже не касається радіатися. Холодшого було такое. Змялись ліса землі.
Жадання вернуться виказує і жінка господаря Івана, яка приїхала з мужем на могилу батьків.
У мою хату президент. Нехай дяті, а мене в холодце зав'язять. А того, що там люди хуже зверей. У Вітебській області, в Верхах. За 17 років у нас тільки по страховці побув чоловік і по швету раз. Там більше дохло, чим у наших от радіацій. Хто голодний повіситься, хто у бомжі пойде куди. А у нас приїхали орли ходячи все.
Пенсіонери з Тесіми розклали на столику страви, великодні булки, яйки, ковбасу. Самі частуються і родним налили чарочку і поклали у сподочки на могили різні страви. Такий звичай. Колись у Холодчі було звиш 100 дворів. Тепер мені за десяток хат, де засталіся люди. Не з'їхали або не прожилися на новому місці, вернулися назад на батьківщину. Сподарня Інна – одна з таких. Вона так само прийшла поклонитися родним могилам.
На Радиницю. Ми здороваємося, посидимо, поговоримо. Ну, перед Радиницею, звісно, приходимо, убираємо. Тут у мене похоронен муж, бабушка, свекров, свекор і мама моя.
Могилки у Холодчі прибрані тільки в середині, де могили. Вокол – спустошення, повалена огорожа, древи. Гора сміття узвишається над могилами.
Це от, якщо б хто-небудь написав, люди приїжджають сюди, забори поломані, ніхто не вбирає тут. Просто нікому не потрібно це, розумієте? Я ж городити не буду, а це должен Роковицький сільсовет, должен з комунхоза визивати. Комунхоз должен ремонтувати забор.
Ще більш запущеними виглядають у Холодчі старі могилки. Одним словом, тут зона.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Куропати – одна з многих мястинов на території Білорусі, де були забіті і поховані ахвяри сталінських репресій. Куропати стали своєособливим символом. Менавіта сюди, звичайно, приходять люди, які не ведають, де похованы їх родні і близькі. На Радовницю Куропатах побувала наша кореспондентка Інна Студзінська.
Сёння ў Курапатах шмат людзей са свечкамі, знічкамі, кветкамі. Распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвел.
Сёння прыйшлі людзі і будуць прыходзіць на працягу цэлага дня, бо сёння Радаўніца, святы дзень, успаміну аб нашых продках. І ўсе ідуць, свядомыя беларусы, у каго ёсць памяць, ідуць у Карапаты на гэта свяшчэнае месца, на народны мемарыял памяці ахвяраў. Тут вось ужо пачалі мы упрыгожваць крыжы, павесілі рушнікі, пасодзім кветачкі прынеслі. Людзі прыйдуць таксама са свечкамі, запалім знічы. Не забываюць беларусы пра гэтае святое месца.
Аліна Дубровская і Ядвіга Плавінская бываюць у Карапатах кожную суботу, прыбіраюць тэрыторыю, даглядаюць кветкі. Зараз тут зацвілі тулпаны і нарцысы.
Амаль каля кожнага крыжа нацыянальныя маленькія сцяжкі польскія і сцяжкі з гербам горада Познані. Хто тут быў?
Тут амаль кожны год прыязджаюць байкеры польскія, і калі яны вяртаюцца з Катыні, то яны заходзяць сюды, заязджаюць, лампадкі прывозяць прыгожыя, вельмі многа сцяжкоў і вянкі. Шануюць памяць сваіх забітых, проста шануюць.
Дмітрий і Вольга Шаблінські усталявалі ў Карапатах крыж сваім родным, расстраляным тут 7 сакавіка 1938 году. Прыйшлі з вялікім ахапкам чырвоных тулпанаў, паклалі кветкі на лаву Клінтона, каля вялікага 7-метровага крыжа пакуты. Астатнія панеслі да свайго крыжа.
Пад гэтым крыжом гэта хто вашы?
Мой дзед Януля Андрэевіч, а гэта ўже яго браты.
Іван родныя. Андрэевіч, Александр Андрэевіч.
Да. І Константин, 4 браты.
І было ім усім.
Самому старейшому 41, а молодшому
38. І жили яны у вёсцы Масцішчы.
Масцішчы, Заболоцька сельска савета, Смалявіцька района.
Якай палітыкай не займаліся?
Ну, якая ж палітыка. Мой дзед, в общем-то, быў шляхціч. У сваё время ён цара храняў даже у Піцары. Бабка говорила, што набраўся тых ідэй. Першы за калхоз быў, у калгас уступілі, і тут пачалося. Вони, конечно, возмушались парадкамі гэтымі. Ну, вот за это іх.
Вы былі у КДБ і бачылі гэтую справу.
Бачу.
Вось не хацілася помстіць, неяк пакараць.
Ну, якая помста? Каго тут пакараеш?
Бог пакарае. Карае Бог.
Бог і пакараў вот тых людзей, якія гэта зрабілі. Ну, і тая бальшавіцкая ўлада, яна сябе пакарала. Што тут гаварыць? Развалілася, ну і все.
У Куропатах на Радовницу побывала наша корреспондентка Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода. На сходніх могілках у Менску сёння таксама было багата людзей. Яны прыбіралі магілы родных, наводзілі парадак і асаблівая ўвага да магілаў выбітных беларусаў, якія пакінулі адметны след у гісторыі краіны. Рэпартаж з сходніх могілак Уладзіміра Глада.
За полторы гадзіны, які я правёў тут, заўважыў, найчасцей людзі спыняліся ля магілы народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Студэнт, які назваўся Дзімам, прыйшоў, каб схіліць галаву перад чалавекам, якога ён лічыць гонарам беларускай нацыі.
Васіль Быкаў шмат значыць для нашай радзімы, ён шмат зрабіў для Рэспублікі Беларусь, але яму не далі тут нават памерці на радзіме. Але ён памёр тут, но наша ўлада не дала яму, ну, так казаць, адвести на той свет на радзіме. И он весь свой остаток жыцця провел у Празе, у Нямешчыне, ну, потому что тут его лишили как бы выгнанником. Ну, его творы во всем свете прочитаны и перевезены на многие мовы.
Муж и жонка, Змітер и Лариса, подошли до могилы Василя Быкова с белыми нарцисами. Частку кветак яны ўскладаюць на магілу пісьменніка. Змітер тлумачыць, найперш яны заўжды пакідаюць кветкі менавіта тут.
Быкаў гэта совесць Беларусі, самі знаеце, што хоць яго немножко ванізілі наша кіраўніцтва, но гэта нічого. Астанецца ў вяках з чалавекам такім, каторы перажыў усё і за беларусаў усё. Змітер па-беларуску, так сказаць, Дзіма, а жонка Ларыса казашка на самастане. Яна мову ведае добра ўсё наш. Канчала інстытут на мове. Ну,
я сам беларус. Свядома жыццё пражылі тут.
Не павінна быць як беларус, сам знаеш.
Мы ведаем, да. Мову ведаем, любім і Быкава памятаем. Кожен год
заходимо
на його
могилки.
Сьогодні люди затримлювалися для могилів многих відомих особ у Білорусі, які поховані тут. Намісника старшині Верховного Совету Білорусі 13-го скликання Геннадія Карпенки, старшині президиуму Верховного Совету БССР Георгія Таразєвича, політика, який почав одродження білоруської соціал-демократи Міхася Ткачова, письменника Володимира Короткевича, журналіста Ігоря Гермінчука та многих інших. Валер Костка, былый помощник Геннадия Карпенки, сегодня отзначая.
Шкода, что покрыху забывается имя, забываются добрые справы, которые робили. И я думаю, что треба нечто зробить, как все-таки мы памятали тех наших выдатных сынов Беларуси, которые уклали в копилку будучини свои думки, свои надеи на будучиню Беларуси.
Гаварыў Валеры Костка, былы памочнік палітыка Геннадзя Карпенкі. Мы на хвалях Радыё Свабода, і да тэмы Радаўніцы мы вернемся пазней у нашай праграме. Пагутарым пра тое, як адзначаюць Радаўніцу беларусы за мяжой.
У 1997 годзе каля вёскі Васькаўка Мазырскага раёну прайшоў моцны ураган. У навакольных лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху, але каля Васькаўскай царквы з галіны не зляцеў ніводны лісцік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць і з Мазыра, і з Ельску, і нават з Украіны. Про Васьковку слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжи с метро Бартосика у Васьковку на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння православная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых – Радаўніцу. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе Радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На Радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год вместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету Беларусь потрапила у лик 17 наигорших. Со зняволеным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелись ягоные дочки Вольга и Юля, а так само унук Владислав. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенко относно ягоной особы, зробленные подчас выступу в парламенте со штогодовым посланием. Вы на хвалях Радио Свобода. Зняволены былы кандидат у президенты Александр Казулін заявіў, што не будзе падаваць у суд на Александру Лукашэнку у сувязі з ягонымі заявамі, зробленымі падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
З Александром Казуліным у Вітебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Іх спатканне доўжылася 3 дні. Супрацоўнікі калоніі гэтым разам ставіліся да нас нармальна. Яшчэ раз я пераканалася, што тата ў калоніі карыстаецца вялікім аўтарытэтам нават сярод міліцыянтаў, сказала Вольга Казуліна. Дачка палітыка перадала ягоныя каментары да выказвання Александра Лукашэнкі, зробленых падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Нагадаю, Александр Лукашэнка казаў, што Казулін нікому не патрэбны і што яго скарысталі як туалетную паперу. Таксама кіраўнік дзяржавы зноў паўтарыў, што Александр Казулін нібыта сам адмовіўся ад датэрміновага вызвалення і таму застаецца ў калоніі.
Лукашэнка ў чарговы раз выдаў сябе з галавой.
Лукашэнка, на яго думку, чарговы раз выявіў сваю сутнасць. Між тым, тата мяркуе, што прэзідэнт не мае права апускацца да вульгарных выказванняў. Гэта адносна туалетнай паперы і вашывай апазіцыі. На гэта тата сказаў, што яму вельмі шкада Лукашэнку і ў суд ён на яго падаваць не будзе, бо гэта сведчыць пра пэўны стан здароўя. У нас народы конституцию выкарыстоўваюць як туалетную паперу.
У нас народ использует как туалетную бумагу, не говоря уже про конституцию и законы.
Передала меркаванне Александра Казуліна ягоная дачка Вольга. Паводле Александра Казуліна, апазіцыі ў Беларусі трэба аб'яднацца і далей дамагацца адстаўкі Александра Лукашэнкі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Казулін па-ранейшаму не лічыць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Што да пазіцыі дэмакратычных краін свету, Александр Казулін заклікаў да працягу жорсткіх санкцыяў супраць кіраўнікоў палітычнага рэжыму ў Беларусі. Выказаўся Александр Казулін і адносна дыпламатычнага скандалу паміж Беларусю і США.
Ніхто сябе в мире і в Европе не позволяет таких скандалов і таких отношений по отношению к Соединенным Штатам Америки. И только Лукашенко в своей абсолютно нестабильной ситуации мог себе такое позволить. Он возмущен полностью, он призывает Соединенные Штаты Америки не сдаваться.
Передала слово Александра Казуліна ягоная дачка Вольга. Тата заклікаў урад США не саступаць патрабаванням яшчэ скарачаць склад амбасады і ўлічыць гэтыя патрабаванні абсурднымі, сказала Вольга Казуліна. Як пачуваецца Александр Казулін, які болей за год таму трымаў 53-дзённую галадоўку? Ён кажа, што адчувае сябе здавальняюча, а больш пра здароўе казаць не хоча. Кажа, што турма ёсць турма, і іншага тут нельга чакаць, паведаміла Вольга Казуліна. Вось што яна сказала пра свае ўражанні.
Мне показалось, он очень активный. Чувствуется, что человек готов к выходу, готов действовать, активно внедряться в жизнь Беларуси.
Гаварыла Вольга Казуліна, дачка зняволенага палітыка Александра Казуліна. Нагадаем, Александр Казулін знаходзіцца за кратамі ад 25 сакавіка 2006 году. Яго асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Шэраг праваабарончых арганізацый дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, бо лічаць ягоную справу палітычнай. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер вяртаемся да тэмы радаўніцы. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых. На радаўніцу вернікі традыцыйна прыходзяць на могілкі, прыносяць туды вялікодныя яйкі і таксама іншыя стравы. Як адзначаюць радаўніцу беларусы за мяжой? Валерий Місюк, малады беларускі актывіст з Вільні, чалец Рада Таварыства беларускай культуры ў Літве, кажа, што магілы беларускіх дзеячоў у Літве і на дзяды, і на праваслаўную радаўніцу віленчукі наведаюць незалежна ад свайго веравызнання, і патрэбы рабіць гэта арганізавана ўласна няма. Беларусы прыязджаюць да шанаваных магілаў самі ў тыя самыя дні памінання ці напярэдадні.
Гэта, мабыць, не ёсць такая ж традыцыя, але, напрыклад, тое самае табака таварыства беларускай культуры. Некаторыя беларусы, віленчукі далучаюцца да гэтага ўжо шмат гадоў перад святам, альбо на гэта свята наведваюць могілкі вядомых беларускіх дзеячоў, каторыя пахаваны ў Вільні. І тут, як таковой арганізацыі, напэўна, і нема. Для тое, што не трэба, каб прыходзіла там шмат людзей, ці былі нейкія там прамовы і гэтак далей. Гэта даволі значнае свята для вернікаў, па-першае. І ў гэта свята не памянуць тых беларусаў, бачив, які тут були, ну, було просто незрозуміло. І за це от щогод бувають люди міняються, бувають приходять нові, некоторые гэта докладно уже на протягу 15-20 больш годов ходять на гэтыя могілкі, прибирають, приносять квітки. Для кожного гэта, напевно, нешта своє, і тяжко сказати про усіх, або ад імя усіх. Нехто у гэта свято укладає некий свій сенс. Для некого гэта традиції, для некого гэта просто релігійне свято, доволі значне. Для некого гэта нешта іще. Я католік, мені здається, доволі шмат белорусов, которые живуть сьогодні у Вільні, тие белоруси, которые приїхали, напевно, так треба казати, у Литву з Західної Білорусі, так само доволі католіков. Я сам був несколько разів, долучався просто до гэтага за те, що не ведаю, чи на перший план треба ставити, ти католік, ти православний, а так далі.
Гаварыў Валерый Місюк з Вільні. І у наступнай гадзіне нашага эфіру мы яшчэ раскажам больш падрабязна пра тое, як святкуюць, як адзначаюць радаўніцу беларусы за мяжой, беларусы, прынамсі, у Канадзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
Творы мастака і пісьменніка Алега Блажэя бліжэйшым часам ізноў можна будзе пабачыць у Польшчы. Віленскі скульптар Эдуард Падбярэскі рыхтуе выставу жывапісу ў Літве і стварае статую Буды. Маладая мастачка з США Юлія Шатэрнік пасля ўдзелу ў Арт-Экспа ў Нью-Йорку 2008 рыхтуецца да новых выставаў. Беларускія мастакі за мяжой. Працы выставы, новыя задумы, поспехі і шлях у Беларусь у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А зараз да міжнароднай тэмы. Заўтра адбудзецца інаўгурацыя, афіцыйнае ўступленне на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Аднак дагэтуль невядома, ці стане Мядзведзеў рэальным кіраўніком краіны, ці ўлада застанецца ў руках новага прэм'ер-міністра і былога прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Цырымонія ўступлення на пасаду будзе перадавацца па каналах расійскага тэлебачання. На ёй будзе прысутнічаць уся расійская афіцыйная эліта, уключна з патрыярхам рускай праваслаўнай царквы. Але якую пасаду насамрэч зойме заўтра Дмітрый Мядзведзеў? Учора Уладзімір Пуцін правёў апошняе пасяджэнне ўраду ў якасці прэзідэнта. З ягоных словаў, сказаных там, не вынікала, што ён сыходзіць у палітычны цень.
Хачу всім пажелаць новых успехаў на благо Расіі. Ещё раз благодарю всіх за сотрудничество, за поддержку і за помощь. Впереди большая напряженная работа. Уверен, что все вы к ней готовы. Уверен, что мы добьемся намеченных целей. И, разумеется, хочу пожелать успехов Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Лидер ставит задачи, рыхтуя подначаленных до працы, нібыта не сыходзіць никуды. У гэтай ситуации ягоная зразумела гучыць нават крыху здекліва. Эксперт московской філіі даследнага центру Heritage Foundation Яўген Волк мяркуе, что ўлада і пасля завтрашняга дня застанецца ў руках Путіна.
В реальности ни о каком реальном переходе говорить невозможно. Вся структура власти, которая сформировалась при Путине, она фактически остается. Более того, Путин предпринял все меры для того, чтобы даже в новом качестве, как премьер-министр, сохранить даже те полномочия, которые раньше располагал президент.
Литерально напередодні сыходу с президентской посады Путин принял несколько важных решений. Паводле яго указу, губернатары, якіх прызначае прэзідэнт, зараз будуць несці адказнасць у большай ступені перад урадам, чым перад прэзідэнцкай адміністрацыяй. Варта прыгадаць і нядаўняе абранне Пуціна старшынём партыі «Єдиная Расія», якая мае канстытуцыйную большасць дзяржаўнай думе. Алексей Малашенко з маскоўскага цэнтру Карнегі не выключае, што Мядзведзеў наагул не дасядзіць да канца поўнага прэзідэнцкага тэрміну.
Я мяркую, што найлепшы метад для Пуціна – гэта звязаць рукі Мядзведзеву. Магчыма, што Мядзведзеў не застанецца на прэзідэнцкай пасадзе ўсе 4 гады. Не выключана, што Пуцін заменіць яго праз кароткі тэрмін.
Паводле свежага анекдоту, Пуцін на пытанне, ці павесіць ён у сваім прэм'ерскім габінеце партрэт прэзідэнта Мядзведзева, адказаў – шкуру павешу. Аднак, на думку Алексея Малашэнкі, усё ж пакуль рана ўпэўнена казаць пра тое, што Мядзведзеў будзе адно пуцінскай марыянеткай.
Я мяркую, што Пуцін будзе выконваць дзве ролі – прэм'ер-міністра і рэальнага прэзідэнта. Але я не думаю, што Мядзведзеў змірыцца з сітуацыяй, якая ёсць на гэты момант. Не выключено, что он запросит у свою команду новых людей, больше либеральных, чем люди из команды Путина. Это махчима.
Варто пригадать, что после прихода до влады самого Путина, многие медии и эксперты упарто лечили его послухмяной марионеткой ельцинской политичной семьи. Гэтые глубокодумные разваги целком зникли тады уже праз полгода.
Рассказывал Юрий Дракохруст. Нагадаю, завтра отбудется инаугурация и официальное вступление на посаду нового президента России Дмитрия Медведева. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». У сегодняшнем выпуску слухачи комментуют белорусско-американский дипломатичный конфликт. Наместник старшини партии БНФ Виктор Вашкевич отказывает на питание слухача, чему оппозиция не может организовать страйки супрацовников медичной сферы. Все лето исполнилось 65 годов трагедии у вёсцы Дражна Стародоровского района. Там у другую сосветную войну партизаны расстреляли мирных жихаров. Вы почуете водуки слухачов на передачу «Вольная студия» с уделом Виктора Хурсика, автора книги «Кров и попел Дражна». Сегодняшний огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
5 травня часово поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур у интервью «Свободе» заявил. Навод после того, как краину покинули 11 американских дипломатов, амбасада сможет представлять интересы и политику США у Беларуси. Спадар Мур нагадал, что за годы незалежности Беларуси США поставили доброчинной допомоги на 270 миллионов долларов. Белорусско-американский дипломатичный конфликт по-ранейшему застается у центра уваги слухачов «Свободы».
Диву даюся, смешно мне не от всего этого. Это навод как бы данни теляти с дубом. Это как бы на дипломатичный боксерский ринг супроть Майка Тайсона выпустили костью дю.
Неодноразово чув, как российские политики владари плануют и потребуют, как бы ща нафта российская перепрацовывалась на российской территории. Это значит, что Мазырский и Новополоцкий НПЗ будут отримливать нафту российскую только тогда, когда станут властностью России. До того же треба увеличивать, что нафта в России может скончиться маль раптом, так как развалившийся Советский Союз. Тому санкции супрать Белнафтохиму – это не только допомога белорусам в плане демократизации прав человека, але и оценка реальное экономичное становище без российской циски.
Терешка. 4 травня у эфиры белорусской телевизии начальник Центру громадских сувязев и информации КДБ Белоруссии Валерий Надтачаев заявил, что КДБ нібыта спынил деятельность шпионской сетки, якой кировал супрацовник амбасады США в Белоруссии Курт Финли. Пресовый секретарь Державного департамента США Том Кейси заявил, что обвинувачені белорусским боком амбасады США у шпионаже являются, цитую, «и лживыми, и беспадстаўнымі, и уявляют собой слабое оправдание для скорочения нашего персоналу». Сегодня мы отримали такое телефонование.
Зиновьев, то, что американский атташе завербовал своих же, думаю, КГБ это взял из шутки Жванецкого «я изменил любовницу с женой».
Наш слухач цікавіцца.
Почему бы оппозиции не организовать забастовки работников здравоохранения и образования с целью повышения заработной платы?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Оппозиция не может организовать забастовки за работников здравоохранения и инших. Оппозиция может только подтримать деяния этих работников в оборону своих интересов. Тому сподеваться, что оппозиция вырешит все питания за людей, а люди будут сидеть в хатах и чекать счастья, это не справится.
Сёлета исполнилось 65 годов трагедии у вёсцы Дражна Стародоровского района. Там у другую всесветную войну партизаны расстреляли мирных жихаров. 19 красавіка ля вёскі усталявалі вялікі крыж. Праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Слова слухачам свабоды.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, детям, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест и сняли председатель сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Мои батьки, родня на Борисовске, более боялись лесных хлопцев, чем немцев. Хлопцы чистили все, особливо шукали самогон. Коли не было живности, от злости полили хлеб. Дядьки вез с их лиценова, обложили галем хату спалить. Повязывало хлопцы, спешили или кончился, видно, дефицитные запалки. Жыхары вёски Живен сами просили немецкую владу оборонить их от грабежу и разгулу лесных хлопцев. Курневич Борисов.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
У Мінску 20:30. У праскай студіі навіна ў далей Кастусь Бандарук. Паводле ўладаў Бірмы, як мінімум 22 тысячы чалавек загінулі ў выніку трапічнага цыклону Наргіз, а яшчэ больш як 40 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Расія і США падпісалі ў Маскве міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Злучаныя Штаты выводзяць з Іраку трэцюю з 5 брыгадаў, накіраваных летась дадаткова ў гэтую краіну. Улады Пакістану вырашылі накіраваць у Афганістан 50 тысяч тонн пшаніцы. Тысячы жыхароў Афганістану адчуваюць востры дэфіцыт харчавання з прычыны дарагавізны. Грузінскі міністр рэінтэграцыі Тамуры Йокабашвілі абвінаваціў Расію ў спробе выклікаць вайну. Ён абмеркаваў у Брусэлі з еўрапейскімі прадстаўнікамі рашэнне Масквы аб больш шчыльных адносінах з Абхазіяй і Паўднёвай Асетіяй. Прэзідэнт Інданэзіі паведаміў, што ўлады краіны разглядаюць магчымасць часовага выхаду з арганізацыі экспартэраў нафты АПЕК. І он сказаў, што краіна павінна павялічыць здабычу нафты, якая ўпала да ўзроўню 1 мільёна барэля ў дзень. Літоўскі парламент прагаласаваў сёння за прызнанне Косава. Дагэтуль незалежнасць Косава ад Сербіі, абвешчаную ў лютым, прызналі каля 40 краін свету, у тым ліку Злучаныя Штаты і большасць краін Еўразвязу. Сёння ў амерыканскіх штатах Індыяна і Паўночная Караліна пройдуць першасныя выбары кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер заявіў, што будзе рабіць усё, каб палітыка Еўразвязу стала максімальна салідарнай з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. У гэтым спадар Кушнер запэўніў лідара незарэгістраванага руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Іну Кулей падчас прыёму ў МЗС Францыі. Паводле Мілінкевіча, падчас часу сустрэчы заканаліся такія тэмы, як падтрымка рэпрэсаваных, развіццё незалежных СМІ, падтрымка моладзевых і адукацыйных праектаў. Неўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўнымі рэжымамі. У дакуменце згадваецца ў прыватнасці несправядлівае выбарчае заканадаўства ў Беларусі, бяспраўнасць парламенту, уціск палітычных партыяў, разгоны мірных дэманстрацыяў, а таксама спіс невыязных. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларускіх мастакоў, якія жывуць, вучацца і працуюць за межамі радзімы. Але спярша наша падарожжа, Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Васькаўка Мазырскага раёну.
Як піша летапіс, у 1760 годзе селянін Іван Дзядзько, шукаючы на Васькаўскім востраве валоў, убачыў на грушавым дрэве ікону Божай Маці з немаўляткам на руках у незвычайным ззянні. Мялешкавіцкі памешчык Казімір Аскерка, калі даведаўся пра з'яўленне іконы, пабудаваў тут царкву. Пазней каля царквы ўзнікла невялікая вёска Васькаўка. Васькаўцы любілі сваю царкву, але ў часы сталіншчыны той храм да звання быў разбураны бальшавікамі. На початку 90-х па ініцыятыве вяскоўцаў каля падмурку старой царквы паўстала новая, маленькая і утульная церкаўка. Айтец Симеон, настоятель Васькаўскай царквы, вельмі любіць свой маленькі храм. Я заспеў святара, калі той разам з мастаком абмяркоўваў новыя абразы. Айтец Симеон ахвотна згадзіўся пагутарыць і павёў мяне паказаць падмуркі разбуранай святыні.
Сначала вынесли все, что ценное было здесь, в церкви. Потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали. Вот там вот на пятачке стоял клуб с этих бревен, а плохое, все остальное подожгли, и оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать. Поразбирали иконы, попрятали все. Пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу. И вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер. И жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали.
Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш.
Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь, вот здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался вот с тех времен, вот до сих пор вот он стоит.
Поставленный немцами.
Да, да.
Сялянка Ганна Сачук – одна з тых, дзякуючы каму у Васькаўцы была адноўлена царква. Яна і грошы збірала на будоўлю, і сёння спявае ў царкве.
Хороша церква, хороший батюшка. Я у певчых там, я спяваю.
А много вас там спявае?
Нас спявае 6 чалавек, бывае калі 5. Самое главное, я спяваю.
А тут толькі па нядзелях, так?
І па празніках. А уже як от усю ноч на ішодок, уже тут столькі машинок, что не рассказать вам, сколько людей въезжает сюда. Не рассказать. Из Мазыра, из деревень, кровавую, столько ем, что конца нема.
А чому?
Ну, не знаю, вот что-то так я сюда... Коли-то тут была старая церква, и была очень хорошая церква. Батько мой покойный сказал, моя дочка, туда, в ту церкву, моя матка ходила пешком колись. Эту церковь Васьковскую тут. Ну, а теперь с годами построили уже эту церковь.
Спадарыні Ганні перевалила за 80, але якія молодые у яе вочы и які моцны голос. Ганна кажа, что годов своих зусім не чувае, бо все життё спявала.
Попогуляли разные престольные праздники, як была молодость. Попотанцевала я очень спевачка и танцорка.
Так.
Да.
А какие песни спевали?
Ну, такие, какие хочете всякие. Уже вы теперь позабывала. Коли колено цвела, то не ломай колено. Коли ты в армии не был, то не кахай девочину. Я помню, помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье раз у раз махала хостынёю.
Ой, бабаня, вы от життя не стомились, абсолютно. Еще жить бы и жить. Да.
А как бы знали, как я с своим дедом были спевны, пойдем в какую-нибудь деревню, да подходим к Васьковцу, да как заспеваем, так говорит, а Аня с Леней идут стоять. И слухает наши песни, пока мы не придем аж до самой хаты.
У эфиры «Подороже свободы» Змітер Бартусік побывал у вёсцы Васькаўка Мазырскага району.
Обкруженная лесом Васьковка знешне нагадывая музей вязковага быту под открытым небом. Вулочки вузенькие, извилистые, некоторые драўляные хаты почернели от часу. У одной из таких живе Евфросинья Давыдовна Инавер, самая старая жыхарка Васьковки. Идучи до яе в гости, я хотел почуть что-нибудь про старую церкву, про житё до коллективизации, але сам того не хочучи, стал сведком семейной сцены помеж бабой Фросей и ее мужем, веселым дядком под шофе, дедом Ванем.
Живут у себя чужие люди. Запорожня Васьковка.
А вот тоже не стали.
Я думал, о милиции нет.
А мне забрать.
А за что ж вас забирать?
Жена что на век алкашу я? Вот иди это. Гадать.
Як вам живется сегодня?
Плохо. Пьяница оскорбляя.
А сколько годов вы разом живете?
Я.
47. 47 годов живете разом?
Да. Мучаться да не живу, моя дитя. Гадость ты, бедна Васьковка стала.
Як ты побачила?
Одныл каши столица. Як вы думаете на такого глядеть вот каждый день?
Так вы разом 47 годов. Живем.
Мучуся, страдаю.
Днем мы целуемся, а ночи спим.
Это наказа я.
Пожадавши и на верам помириться хотя б до золотого веселья, я пошел далей, до Сергея Шчипера. У этого коржаковатого моцного старого вельми незвычайный лёс. Бо войну старый почал у 1940-м, вызволяючи буржуазную Литву. Затым боевый шлях завел Васьковца у Финляндию, где под градом куль с его не упал ни в один волосок. У айчинную спадар Сергей удельничал у битве на Курской Дузе, але и там выжил, а скончил свой поход у чешской Празе, воюючи после немецкой капитуляции.
А вы вошли, это был 40-й год, когда вы вошли в Литву.
Да, 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 да.
А литовцы как сустракали? Настороженно?
Не, так это литовцы нормально с нами были, с нашими. Казали литовцы, казали так. Хай бы немец пришел вперед, так он бы жидов побил, а потом бы немцев выгнали. И они с русскими хорошо жили.
А за что ж они так жидов-то не любили?
Чёрт я знаю, я не знаю.
Некоторые расповеды Шчипера вельми перегукаются с записками офицера Червоной армии Сергея Пясецкого.
Мы стояли еще гуляли, так там же городишко, так городишко там. Хорошее пиво было у них. Ну, там у вечера кино, а старшина и я пошли гулять. А там сад, а в саду лисоте, это 20-30. Это молодежь подъезжала и гулянку делали. Да понапойвали нас, товарищи, товарищи из нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такие пьяный был, что...
Як оккупанта у вас не воспринимали?
Никогда.
Хочу спытать про Прагу, про Чехию.
Это классно. Мы когда двигались, они уходят из каждой на дороге, так? И водка, и закуска, и деревечь, так? И вот так он машет, и Наздар, Наздар, Наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так. Можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить. И пошел опять. Не смеялись, что мы русские доповало.
Але вернемся до церквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але у самой Васьковцы с каждым годом людей становится все меней.
Вёска возникла при церкве.
Да.
Вроде годов 20. Тут не застанется жихаров. А церква будет служить и дейничать, навод, коли тут застанутся одни дачи?
Будет. Всегда найдется такой человек, который придет именно в эту церковь.
так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога к храму, она же определяется именно не от того, что вот... Я не в том, что я в себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я таки они будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намоленное. Люди очень многие приезжают, вот, говорят, здесь дышится легко. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться.
Если я в армию и шел, то ты была девочина. Если я из армии пришел, то на руках детина. Я помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье раз махала хостынёю.
Прогучало подорожжа свободы. Дмитрий Бартусік рассказывал про вёску Васьковка Мазырского району.
Поштовая скринка 111. Отдать листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. На улице холодно, а отопление в квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпяць от холоду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Сёння Праваслаўная царква адзначае дзень памінання памерлых радаўніцу. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося больш за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House у справаздачи об свободе у свете за 2007 год зместила Беларусь сирот краинов с наибольш репрессивным режимом. У справаздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету. Беларусь трапила у лик 17 наигорших. Со зняволеным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелися ягоные дочки Вольга и Юля, а так само унуку Владиславу. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенки относно ягоной особы, зробленные подчас выступу у парламенте со штогодовым посланием.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Беларускія мастакі за мяжою, працы і выставы. Поспех за мяжою і шлях у Беларусь. У новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». У перадачы бяруць удзел мастакі з Літвы і США Олег Аблажэй і Юлія Шатэрнік. Перадачу падрыхтавала Татьяна Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Напрыклад, праходзіць такая выстава арт-экспо. Калі б тут былі, вы ўбачылі бы, я не ведаю. Тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу «Нью-Йорк 2008». Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, що тут, звісно, в Америці. Бо мені тут шмат вистав. І ось зараз мені планується так само і 4 вистави на осінь. І літо так само, літо в осінь. І велике значення має те, що я виставляюся на Артекспо. Чим часто ти там виставляєшся, тим ліпше для тебе, тим більше людей тебе бачать і починають собі вже ведати, що твоє ім'я.
Что потребно для удзелу у арт-экспо-шоу у Нью-Йорку? За удзел треба платить, патлумашила Юлія. Гэта каштуе не танна, але, як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Треба грошы, ну і, конечно, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць. Ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. Но то, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца.
Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Мінску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка, сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004-м Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры, апрача жывапісу Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай, цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца.
Называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза на тиждень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И там великие студии, то есть есть возможность, когда у тебя не хапает места дома, то ты можешь там принести великие холсты и малявать.
У поведомления одной из американских галерей про недавнюю выставу працы Юлии Шатерник описываются как фигуративные и по-майстерску выявляющие ее талент у сбалансования колеру, формов и линий. Здымкі карціну Юліі можна пабачыць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
Я бы описала так, что это такие жанчыны в модерновом стиле, кубизм с модернизмом, скажем так. И увогуле я как бы працую с колером, головное в моих працах, каб была гармония колеру, каб было правильное получение колеру.
Магчыма, адна з прычынаў поспеху Юліных працаў у Амерыцы ў тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем.
Конечно, у працах выражаецца мой настрой. І я думаю, што я ад бацькі, мне вельмі такі весёлы характар, і, як вы бачыце, так само мае працы вельмі такі яркія і такі недраматычныя. І гэта ёсць мой характар.
Творы Юлії Вінакуровой-Шатерник выставлялися у Белорусском национальном палаце культуры, музеї русского сучасного мастацтва Александра Глейзера у Нью-Джерсі, інших галереях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижі. Шмат якія працы заховуються у приватних колекціях у розных країнах світу. Першая персональная выстава Юлії відбулася у Америці 2 года тому у Риджвуді у Нью-Джерсі.
Я вельмі добра ўжываюся ў гэтае асяроддзе і зараз, скажам так, я адчуваю сябе беларускай мастацкай сферы.
У Мінску цяпер можна пабачыць асобныя Юліны працы ў галерэі Ракурсу нацыянальнай бібліятэцы на супольнай мастацкай выставе «Рай кветак» і на адной з выставаў, якія ладзіў нядаўна Універсітэт культуры. Юлія сама недавно вернулася з Мінску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечается дуже шмат вистав. Мені буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава дуже добре у доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там 2 відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім я ще так само у Нью-Джерсі, це буде у Кастричнику. Буде вистава так, з моїм батьком разом у такий культурний центр у Апл-Апр.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. У перадачы аповед пра беларускіх мастакоў, якія жывуць, вучацца і працуюць за межамі радзімы. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удзел у оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, які працює, живе шмат гадов за мяжой, оформил десятки книг, у их лику немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом апошніх гадов гэта переважно книги, выдаденные у Литве и Польши. Алеха Блажэй жыве ў Вільні, працуе ў жывапісу, ў графіцы, піша і сам ілюструе кнігі. Незалежныя беларускія выданні друкуюць яго публіцыстыку. Апошнія гады яго творчасць прадстаўленая найбольш у польскай культурнай прасторы. І цяпер Алег плануе паказаць на варшаўскім кірмашы кнігі свае творы з уласнымі ілюстрацыямі, найперш гэта 7 казак пра каханне. Своеасаблівы працяг раней выдадзеных 7 казак аб каралеўнах.
А дзіцячыя кнігі яны маюць такую ўласцівасць, што ілюстраваць іх намнога складаней, чым напісаць. Каб дзіця звярнула ўвагу на нейкую кнігу, гэта трэба ўжо і над ілюстрацыяй пасядзець ні дзень, ні два. І вось набліжаецца варшаўскі кірмаш кнігі, і я збіраюся зрабіць некалькі ілюстрацый да тых уласных тэкстаў і проч іншых такіх праектаў дзіцячых кнігаў завесці тут. І...
Такія кнігі разам з ілюстрацыямі аўтара самі па сабе твор мастацтва. І натуральна іх можна і варта чытаць і глядзець дарослым. Але для аўтара важна прысвяціць свае кнігі дзецям, і таму яны нават праходзяць выпрабаванні ў дзяцей перад тым, як з'явіцца на свет.
Вось это якраз датычыцца другой кніжачкі, якую я таксама рыхтую на гэты кірмах. Там казка для зусім малых дзяцей пра пудзіла, якое хацела быць птушкай. Я маю вельмі добрую знаёмую, якая ў дзіцячым садку працуе, і яна прапанавала прачытаць гэтую казку дзецям. Мы зрабілі такую паездку па некалькіх дзіцячых садах, і дзеці вельмі жыва на это ўсё рэагавалі, слухалі, а такіх дзяцей змусіць слухаць немагчыма. Калі ім не цікава, то яны проста адварочваюцца. Тут я бачыў, што яны слухалі ад пачатку да канца, і потым мне ўжо з гэтай казкай мне ўжо смялей.
А што стала з пудзілам, якое хацела быць птушкай? Яна стала птушкай?
Так, калі асоба моцна, вельмі моцна нечага хоча, то яна абавязкова гэтага дасягае.
Нават калі гэта пудзіла?
Нават калі гэта пудзіла. Але ў яго добрае сэрца, яна хоча не пужаць птушак, а сябраваць з ім.
Цяпер, магчыма, будзе больш часу маляваць і пісаць казкі, сказаў мне Алег, калі мы размаўлялі пра яго кнігі. Бо прыпыняецца яго публіцыстычная праца для незалежнай газеты «Свабода». Дзе цягам 2 гадоў Алег Аблажэй быў сталым аўтарам рубрыкі «Стрэмкі». Актуалі і вечныя тэмы, прыгажосць, дабро і зло, якія могуць быць сыравінай адно для другога, тэксты, у якіх не толькі думка аўтара, але і дзея, карцінкі і сцэны, часцяком досыць рэзкія ды песімістычныя заўвагі. Пасля карціны казак Алега Аблажэя гэта выглядае іншым светам.
Не, гэта ўсё расце з таго самага кораня, проста можа думкі іначай фармулююцца, але прынцып застаецца адзін і той жа. Нейкае такое імкненне да прыгажосці, ніякай супярэчнасці тут няма.
У публіцыстычных тэкстах Алега Аблажэя шмат дэталяў, заўважаных прафесійным мастакоўскім вокам.
Калі ўявіць, ідзе які-небудзь музыка па вуліцы ці прыходзіць у тэатры, там аркестр іграе, фальшывіць пастаянна, то яму цяжка, гэта не прафесіянал, гэта проста не заўважыць. Так і мне, у нас цяпер такая эпоха бяскрылая. І, канешне, мне вось мастаку цяжка назіраць такое ўбоства ідэяў і ў архітэктуры, і ў адзенні.
Ну і вось гэтая бяскрылая эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Алег Аблажэй.
А пасля будзе рэакцыя нейкая на эту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўжо напісана яшчэ ў Эклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якога з'яўляецца эпатаж, скандал. Бо які стэрэатып мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамост, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні не хто зарабіў такое, чого не разумее тупы натоўп мяшчанскі натоўп тыцкае ў гэта парасонікамі, ён там высвіствае мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць. У тупога мяшчанскага натоўпу ўрэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо вітае гэта мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найліпшыя галерэі, ну і так далей, і так далей.
А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака.
Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прарокам, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. У якасць та катэгорыя такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама.
Так кажа Алег Аблажэй. Я даведалася нядаўна, што музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку плануе выставу яго твораў. Прыгажосць, настрой, светлыя і чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Алега Блажэя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме?
По-белоруску мені казочна повість написана вже году, може, навіть 10 тому назад, але це все просто лежить у моєму архіві. Особливо при теперішнім становищі, у якому знаходиться Беларусь, навряд чи це буде коли-небудь видадено.
Калі я не спыталася ў удзельнікаў перадачы беларускай мастачкі з Нью-Йорку Юліі Шатэрнік і Алега Блажэя, мастака, які жыве і працуе ў Літве, калі я не спыталася іх пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі. Кантакты ўдзельнікаў, больш інфармацыі пра іх здымкі, іх твораў, усё гэта можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Татьяна Поклад.